From the conference center,
z konferenčného centra na chrámovom námestí v Salt Lake City prinášame vám kniazské zasranie 184. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiši Krista svätých neskôrších dní. Hudbu pre toto zasranie zabezpečil kniazský spevácky zbor študentov Univerzity Brigham Younga Idaho.
President Dieter F. Uchtdorf.
Toto kniazské zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Dear brethren, we welcome you to
Vítame vás, bratia, na všeobecnom kniazskom zasadaní 184. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježia Krista svätých neskôrších dní. Prezident Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie je dostupné na internete a tiež je prenásenie satelitom držiteľom kniazstva zhromaždeným v mnohých krajinách. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí kniazský zbor študentov Univerzity Brigham Younga pod vedením Randala Kemptona a Kevina Browera. Na orgáne bude sprevádzať Andrew Unsworth. Zbor otvorí toto zasadanie piesno Build How Great Jehovah. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší LeGrand R. Curtis zo 70-tníkov.
Father in heaven, we are
grateful. My sme vďační za požehnané, čo máme byť tu. My sme vďační za evanjelium Ježiša Krista a za jeho uzmerenie. My sme vďační za znovu zredenie evanjelium a za knihu Mormonovu a za požehnané, čo máme mať proroci na zemi tu dnes. My sme vďační za to, že máme tie učenie dnes. Požehnaj nám, aby sme zrozumeli tie veci dnes, čo počujeme, a aby sme žili podľa toho. Požehnaj tie členov pod svete a požehnaj nám, aby sme robili tie veci. To hovorím v mene Ježiša Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Zbor nás teraz poteší piesno Secret Prayer. Potom bude pre nás potešením vypočuť si staršieho Oxa, skôr 12 apoštolov. Po něm bude nastarovat starší Holstrom z předsednictva 70 na něko. A potom se nám přihovorí Reed, druhý rádce v generálnom předsednictve mladých mužů.
Swear me for the Lord. At this conference, we've seen the release
of some. Na tejto konferencii sme videli, ako boli uvoľnení verní bratia a tiež sme vyjadrili podporu pri povolaní ďalších. Pri takto striedaní nezostupujeme nižšie, keď sme uvoľnení, ani nevystupujeme vyššie, keď sme povolaní. V službe Pánovi neexistuje vyššie či nižšie služba. Ich ste iba dopredu či dozadu. A ten rozdiel závisí od toho, ako prijame a konáme pri našom uvoľnení a pri našich povolaní. Raz som presedal pri uvoľnení mladého prezidenta Kola, ktorý dobre slúžil, teraz sa radoval pri svojom uvoľnení a z nového povolania, ktoré on a jeho manželka obdržali. Boli povolanie ako vedúci jasliny. Iba v tejto cirkvi môžete toto vidieť ako rovnako úctihodne. Na konferencii žien prezidentka Združenia pomoci Linda Burtonová povedala: "Dúfame, že si všetci vštepíme väčšiu túžbu a lepšie porozumenie kňazstvu. To platí pre nás všetkých. Ja budem hovoriť o kľúčoch a pravomoci kňazstva, pretože o tieto veci sa rovnako zaujímajú muži i ženy. Som rád, že sú tieto príhovory publikované pre všetkých členov cirkvi. Moc kňazstva požehnáva nás všetkých. Kľúče kňazstva vedú ženy i mužov. A obrady kňazstva a kňazstva pravomoc patrie ženám i mužom." Prezident Joseph F. Smith opísal kňazstvo ako moc od Boha zverenú mužovi, skrze ktorú môže muž konať na zemi pre spásu ľudskej rodiny. Ďalšie vedúci nás učili, že kňazstvo je najvyššia moc na tejto zemi. Je to moc, ktorou bola stvorená táto zem. Písmo nás učí, že to isté kňazstvo, ktoré bolo na začiatku, bude i na konci sveta. A preto je kňazstvo moc, ktorou budeme vzkriesení a budeme prokračovať do večného života. Porozumenie, ktoré hľadáme, začína porozumením kľúčov kňazstva. Kľúče kňazstva sú právomoc, ktorú Boh dal kňazstvu, jeho držiteľom, aby videli kontrolovali, riadili používanie jeho kňazstva na zemi. Každý čin alebo obrad vykovaný v tejto cirkvi sa deje pod prianým či neprianým povolaním nikoho, kto drží kľúče kňazstvo s ním spojených. Ako vysvedol starší M. Russell Ballard, tí, ktorí majú kľúče kňazstva, doslovne umožňujú všetkým tým, ktorí verne slúžia pod ich vedením, uplatňovať kňazskú pravomoc a mať prístup k moci kňazstva. Pri kontrole uplatňovania kňazskej právomoci je funkcia kľúčov kňazstva rozširujúca i obmedzujúca. Rozširujúca tým, že umožňuje kňazskej právomoci a požehnania, aby boli dostupné pre všetky Božie deti. Obmedzujúca tým, že vedie tých, ktorým bude daná kňazská právomoc, ktorí budú niesť jej úrady, a ako budú udelené jej práva a moci. Napríklad osoba, ktorá drží kňazstvo, nemôže udeliť jeho úrad či autoritu na druhú osobu, iba ak je poverená niekým, kto drží oné kľúče. Bez toho poverenia by bolo ustanovenie neplatné. To vysvetľuje, prečo držiteľ kňazstva bez ohľadu na úrad nemôže vysvetliť členov svojej rodine či žekna sviatosť vo svojom vlastnom dome bez povolenia od toho, kto drží správne kľúče. S výnimkou posvetnej práce, ktorú sestry robia v chrame pod vedením kľúčov, ktoré drží prezident chrámu, čo vysvetlím neskôr, iba ten, kto drží kňazský úrad môže vykonávať kňazské obrady. A všetky opravené kňazské obrady sú zaznamované v záznamoch cirkvi. Napokon, všetky kľúče kňazstva drží Pán Ježiš Kristus, ktorému toto kňazstvo patrí. On je tým, kto rozhodne, ktoré kľúče sú zverené smrteľníkom a ako bude tieto kľúče používané. Zvyčajne si myslíme, že všetky kľúče kňazstva boli udelené Jozefovi Smithovi v chrámu v Kotlande. Ale v písmach stojí, že tam boli udelené kľúče tejto dispensácie. Na generálnej konferencii pred mnohými rokmi nám prezident Spencer W. Kimball pripomenul, že existuje iné kľúče kňazstva, ktoré neboli dané človeku na zemi, vratné kľúče stvorenia a vzkriesenia. Božská podstatná obmedzení zložené na požívanie kľúčov kňazstva vysvetľuje dôležitý kontrast medzi rozhodnutiami ohľadom záležitosti cirkevnej administratívnej a rozhodnutiami ovplyvňujúcimi kňazstvo. Prvé prezidentstvo, rada pre prvého prezidentstva a kvára 12, ktorí presedajú nad cirkvou, boli spolu splnomocnené, aby učinili mnohé rozhodnutie ovplyvňujúce cirkevné zásady, záležitosti ako vek pre misionársku službu. Ale dokonca napriek tomu, že tieto presedajúce autority držia a používajú všetky kľúče, zverené mužom na zemi, nemajú voľnosť pozmenovať božský nariadený zvor, že iba muži budú držať úrady v kňazstve. Prišiel som k téme kňazskej právomoci. Začnem s troma zásadami, o ktorých som práve hovoril. 1. Kňazstvo je moc od Boha zverené mužom, aby konali pre spasu ľudské rodiny. 2. Kňazská právomoc je spravovaná držiteľmi kňazstva, ktorí držia kľúče kňazstva. A 3. Pretože písmo hovorí, že všetci ďalšie právomoci a úrody v cirkvi sú pridávky k tomu Melchizedekovomu kňazstvu, všetko, čo je vykonané pod vedením tých kňazských kľúčov, je vykonané s kňazskou právomocou. Ako sa toto vzťahuje na ženy? V príhovore pre Združenie pomoci prezident Joseph Fielding Smith, vtedy prezident kvóra 12 apoštolov, povedal, hoci sestram nebolo dané kňazstvo, nebolo im udelené, neznám na to, že im Pán nedal právomoc. Osoba môže mať právomoc danú nemu alebo sestre teda jej konať konkrétne veci v cirkvi, ktoré sú záväzné a absolútne nevyhnutné pre našu spasu, ako práce, ktorú sestry vykonávajú v dome Pána. Majú právomoc, ktorá im bola daná, aby vykonávali niektoré veľké a úžasné veci, ktoré sú Pánovi posvetné a tak dôkladnú záväzné, ako požehnanie, ktoré dávajú muži, ktorí držia kňazstvo. V tom pamätnom príhovore prezident Smith opakovane povedal, že ženám bola daná právomoc. Ženám povedal, môžete hovoriť sa právomocou, pretože Pán na vás zložil právomoc. Tiež povedal, že združeniu pomoci bola daná moc a právomoc činiť mnoho veľkých vecí. Práca, ktorú vykonávajú, je vykonávaná sa božskou právomocou. A samozrejme, práca v cirkvi vykonávaná ženami alebo mužmi, kdekoľvek, či už v chráme, alebo vo zboroch, či pobočkách, sa vykonáva pod vedením tých, ktorí držia kľúče kňazstva. Preto, hovoriac o združne pomoci, prezident Smith vysvetlil, Pán im dal túto úžasnú organizáciu, kde majú právomoc slúžiť pod vedením biskupov zborov a dohliadať na záujmy ľudí duchovne i časne. A preto je pravdivé, čo sa hovorí, že združenie pomoci nie je iba trieda, ale niečo k tomu patria božský vytvorený prídavok ku kňazstvu. Nie sme zvyknutí hovoriť o ženách, že majú kňazskú pravomoc vo svojich cirkevných povolaniach. Ale aká iná pravomoc by to mohla byť? Keď je žena, mladá či staršia, ustanovená, aby kázala evanjelium ako misionárka na plný úväzok, jej je daná pravomoc vykonať kňazskú úlohu. To isté je pravda, keď je žena ustanovená, aby slúžila ako úradnička alebo učiteľka v cirkevnej organizácii pod vedením niekoho, kto drží kľúče kňazstva. Ktokoľvek slúži v úrade alebo v povolaní, ktoré obdržal od niekoho, kto drží kľúče kňazstva, používa kňazskú autoritu pri vykonaní alebo jej alebo jemu pridelených povinností. Ktokoľvek, kto používa kňazskú pravomoc, by mal zabudnúť na svoje práva a zamerať sa na svoje zodpovednosti. Táto zásada je potrebná v spoločnosti ako takej. Známy ruský spisovateľ povedal, nastala doba, kedy nie je tak potrebné obhajovať ľudské práva ako ľudské povinnosti. Svätí neskôrši dní si celkom určite uvedomujú, že to, čo im umožňuje získať povýšenie, nie je záležitosťou presadzovania práva, ale záležitosťou naplnenia zodpovednosti. Pán nariadil, že iba muži budú vysvätení do úradov v kňazstve, ale ako prizvukovali mnohí cirkevní vúci, muži nie sú kňazstvo. Muži držia kňazstvo s povinnosťou používať ho pre požehnanie všetkých detí Božích. Najúžasnejšia moc, ktorú Boh dal svojim synom, nemôže byť používané bez spoločenstva s jednou z jeho dcer. Pretože iba svojim dcerám dal Boh moc byť stvoriteľkami ľudského tela, aby sa Boží zámer a veľký plán mohli spoločne naplniť. Toto sú slova prezidenta J. Rubena Clarka. Ďalej pokračoval. Toto je miesto našich manželiek a našich matiek vo večnom pláne. Oni nie sú nositeľkami kňazstva. Oni nie sú zaťažené povinnosťami a úlohami v kňazstve. Oni sú budovateľky a organizatorky pod jeho mocou a prijímateľky jeho požehnaní. Skvelo doplňajúc moci kňazstva, tak božský nazývanú a tak večne dôležitú na svojom mieste, ako je kňazstvo samotné. V týchto inšpirujúcich slovách hovoril prezident Clark o rodine. Ako stojí v prehlásenie o rodine, otec predsedá v rodine, ona a matka majú rozdielne zodpovednosti, ale sú povinni pomáhať jeden druhému ako rovnocennými partnermi. Pár rokov pred prehlásením o rodine použil prezident Spencer W. Kimball toto inšpirované vysvetlenie. Keď hovoríme o manželstve ako o spoločenstve, hovoríme radšej o manželstve ako o plnohodnotom partnerstve. Nechceme, aby naše ženy boli tichými spoločníkmi pri tomto večnom prídeli. Buďte prosím prispievajúcim a plnohodnotným partnerom. V očiach Božích, či už v cirkvi alebo v rodine, sú ženy a muži rovnocenní, ale majú rozdelené zodpovednosti. Nakoniec niekoľko práv do požehnaniach kňazstva. Na rozdiel od kľúčov a obradov kňazstva, požehnanie kňazstva sú dostupné ženám a mužom rovnako mierou. Dar Ducha Svätého a požehnanie chrámu počiarkajú túto pravdu. Po svojom skvelom prihovore minulého leta na BYU povedal starší M. Russell Ballard, naša cirkevná nauka prie ženy ako rovnocenné a predsa len rozdielne od mužov. Boh sa nedíva na žiadne pohlavie ako lepšie či dôležitejšie ako druhé. Keď idú muži a ženy do chrámu, sú obdarovaní rovnako mocou. Prístup k moci a požehnaním kňazstva je dostupný pre všetky deti Bože. Svedčím o moci a požehnania kňazstva Božieho, dostupných pre jeho dcer a tiež pre jeho dcery. Svedčím o kňazskej pravomoci, ktorá funguje vo všetkých úradoch a činnostiach cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Svedčím o božské riadenie úlohe kľúčov kňazstva, držaných a požívaných v ich plnosti našim prorokom, prezidentovom Thomasom S. Monsonom. Nakoniec, a čo je najdôležitejšie, svedčím o našom pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorého je toto kňazstvo a ktorého sme služobníkmi. V mene Ježiša Krista. Amen.
As we visualize this worldwide meeting,
predstavíme toto celosvetové stretnutie. Pripomíname si, že neexistuje nič porovnateľné s týmto zhromaždením nikdy. Účelom tohto zasedania generálnej konferencie je učiť držiteľov kňazstva, akými ľuďmi majú byť, a inšpirovať ich, aby dosiahli tento ideál. Počas mojich rokov Aronovho kňazstva na Havaji pred polstoročím a keď som bol misionár v Anglicku, zhromažďovali sme sa v zhromažďovacích budovách a s veľkým úsilím sme počúvali kňazské zasedanie s použitím telefónneho spojenia. V nasledujúcich rokoch umožnili satelity vysielanie do vybraných miest cirkvi s tými obrovskými tanierovými príjimačmi, takže sme mohli stretnutie počúvať aj pozerať. Boli sme z tej technológie v úžase. Len pár ľudí si vedelo predstaviť dnešný svet, kedy ktokoľvek, kto má prístup k internetu zo smartfónu, tabletu alebo počítača, môže obdržať posolstva tohto stretnutia. Avšak tento ohromne zvýšený prístup k hlasom pánových služobníkov, ktoré sú tým istým ako hlas samotného pána, má malú hodnotu, pokiaľ nie sme ochotní prijať toto slovo a potom ho nasledovať. Jednoducho povedané, zmysel generálnej konferencie a tohto kňazského zasedania je naplnený len vtedy, keď sme ochotní konať, ak sme ochotní zmeniť sa. Pred niekoľkými desaťročiami som slúžil ako biskup. Dlhšiu dobu som sa v našom zbore stretával s mužom, ktorý bol starší ako ja. Tento brat mal problémový vzťah so svojou manželkou a bol odlúčený od svojich detí. Mal problémy udržať si zamestnanie, nemal žiadnych blízkych priateľov a považoval kontakt s členmi zboru za taký náročný, že nakoniec nebol ochotný slúžiť v cirkvi. Počas jednej prudkej diskusie o výzvach v jeho živote sa ku mne naklonil, aby zakončil jednu z našich mnohých debát a povedal: biskup, mám výbušnú povahu a taký jednoducho som. To vyhlásenie ma v ten večer ohromilo a odvtedy ma to prenasleduje. Keď sa raz tento muž rozhodol, keď sa raz ktokoľvek z nás rozhodne, taký jednoducho som, vzdávame sa našej schopnosti zmeniť sa. Rovnako môžeme vstýčiť bielu vlajku, zložiť svoje zbranie, vzdať sa boja a jednoducho kapitulovať. Akákoľvek šanca na výhru je stratená. Zatiaľ, čo si niektorí z nás môžu myslieť, že to necharakterizuje nás samých, asi každý jeden z nás dáva najavo najmenej jedným alebo dvomi zlozvykmi vyhlásenie taký jednoducho som. Nuž, stretávame sa na tomto kňazskom stretnutí, pretože to, kým sme, nie je to, kým sa môžeme stať. Dnes večer sa tu stretávame v mene Ježíše Krista. Stretávame sa s dôverou, že jeho uzmierenie dáva každému z nás, bez ohľadu na našu bezmocnosť, naše slabosti, naše závislosti, schopnosť zmeniť sa. Stretávame sa s nádejou, že naša budúcnosť, bez ohľadu na našu minulosť, môže byť lepšia. Keď sa zúčastňujeme na tomto stretnutí so skutočným zámerom zmeniť sa, Duch má plný prístup do nášho srdca a mysle, ako pán zjavil prorokovi Josefovi. A stane sa, že nakoľko budú preukazovať vieru vo mňa, pamätajte, že viera je zásadou moci a činu, vylejem na nich ducha svojho v deň, kedy sa zhromaždia. To znamená dnes večer. Ak si myslíte, že vaše výzvy sú neprekonateľné, dovolte mi porozprávať vám o mužovi, ktorého sme stretli v roku 2006 v malej dedine v Indii. Tento muž preukazoval ochotu zmeniť sa. Aparau Nulu sa narodil na vidieku v Indii. Keď mal 3 roky, bol postihnutý detskou obrnou a ostal fyzicky handikapovaný. Jeho spoločnosť ho učila, že jeho potenciál je vážne obmedzený. Avšak ako mladý dospelý stretol našich misionárov. Tí ho učili o väčšom potenciáli v tomto živote aj vo večnosti, ktorá príde. Bol pokrstený a konfirmovaný za člena cirkvi. S významne zlepšenou víziou si stanovil cieľ obdržať Melchisedekovo kňazstvo a slúžiť na misii na plný úväzok. Bol vysvetený za staršieho a povolaný slúžiť v Indii. Chodenie nebolo ľahké. Snažil sa, ako najlepšie vedel, s použitím vychádzkovej palice v každej ruke a často spadol. Ale nikdy nepomyslel na to, že by skončil. Učinil záväzok čestne slúžiť na misii. A to aj urobil. Keď sme stretli brata Nulova takmer 20 rokov po jeho misii, veselo nás pozdravil na konci cesty a zaviedol nás po hrbolatej špinovej cestičke k domu s dvomi izbami, ktorý zdieľal so svojou manželkou a tromi deťmi. Bol to nesmierne horúci a nepohodlný deň. Stále chodil s veľkými ťažkosťami, ale neľutoval sa. Skrze osobnú usilovnosť sa stal učiteľom, zabezpečujúc vzdelanie pre deti z dediny. Keď sme vstúpili do jeho skromného domu, okamžite ma vzal do rohu a vytiahol škatulu, ktoré obsahovala jeho najdôležitejší majetok. Chcel, aby som videl kúsok papiera. Písalo sa tam, s prianým požehnaní a všetkého dobrého staršiemu Nulovi, odvážnému a úspešnému misionárovi. 25. júna 1987, podpísaný Boyd K. Packer. Pri tej príležitosti, keď starší Parker navštívil Indiu a prehovoril ku skupine misionárov, potvrdil staršiemu Nulovi jeho potenciál. V podstate, to, čo mi brat Nulu hovoril v ten deň v roku 2006, bolo to, že evanjelium ho zmenilo, nastalo. Pri tejto návšteve domu Nulovcov nám robil spoločnosť misijný prezident. Bol tam, aby mal pohovor s bratom Nulom, jeho manželkou a jeho deťmi, aby rodičia obdržali svoje obdarovanie a boli spečatení a aby deti boli pripečatené k svojim rodičom. Tiež sme tejto rodine povedali o prípravách, aby mohli cestovať kvôli tým obradom do chrámu v Hongkongu. Plakali od radosti, lebo ich dlho očakovaný sen sa mal stať skutočnosťou. Čo sa očakáva od držiteľa Božieho kňazstva? Aké zmeny sú od nás vyžadované, aby sme sa stali takými ľuďmi, akými máme byť? Dávam 3 návrhy. Za prvé, musíme byť mužmi kňazstva. Či už sme mladí muži držiaci Aronovo kňazstvo, alebo muži nosiaci Melchisedekovo kňazstvo, musíme byť mužmi kňazstva ukazujúci duchovnú vyspelosť, pretože sme uzatvorili zmluvy. Ako povedal Pavel, keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Mali by sme byť iní, pretože držíme kňazstvo. Nie arogantní, alebo pyšní, alebo povýšeneckí, alebo pokorní a učenliví a mierní. Obdržanie kňazstva a jeho mnohé úrady by malo pre nás niečo znamenať. Nemal by to byť povrchný prechod do dospelosti, ktorý sa automaticky udeje v určitom veku, ale pozorne vykonaný posvetný čin zmluvy. Mali by sme sa cítiť veľmi poctení a veľmi vďační, že každý náš čin to ukazuje. Ak premýšľame o kňazstve len malokedy, musíme sa zmeniť. Za druhé, musíme slúžiť. Podstata držania kňazstva je zvelebovať svoje povolanie tým, že slúžime druhým. Vyhýbať sa našej najdôležitejšej povinnosti slúžiť našim manželkom a deťom, neprijať alebo pasívne naplňať povolanie v cirkvi, alebo sa nestarať o druhých, pokiaľ to nie je výhodné. To nie je to, kým by sme mali byť. Spasiteľ vyhlásil, milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. A neskôr dodal, ak ma miluješ, budeš mi slúžiť. Sebeckosť je pravým opakom kňazskej zodpovednosti. A ak je to črta nášho charakteru, musíme sa zmeniť. Za tretie, musíme byť hodní. Asi nemám schopnosť staršieho Holanda, keď hovoril na kňazskom zasedaní pred pár rokmi, že bude stať veľmi blízko pred vami, tvárov tvár, tak blízko, že napätie oškvrnie vaše obočie. Ale, drahí bratia, musíme sa prebudiť a uvedomiť si, ako bežne sú akceptované svetské zvyky, ktoré potlačajú našu moc v kňazstve. Ak si myslíme, že sa môžeme pohrávať s pornografiou alebo s porušením cudnosti alebo s nečestnosťou v akýkoľvek forme a že to nebude mať vplyv na nás a naše rodiny, sme oklamaní. Moroni povedal, dbajte, aby ste boli hodní činiť všetky veci. Pán mocne nariadil, a teraz vám dávam prikázanie, aby ste sa mali na pozore ohľadom seba, aby ste usilovne dbali na slova večného života. Ak existujú akékoľvek nevyriešené hriechy, ktoré bránia našej spôsobilosti, musíme sa zmeniť. Jediná úplná odpoveď na otázku položenú Ježišom Kristom. Akými ľuďmi máte byť? Je tá, ktorú dal stručne a mocne on sám. Dokonca ako ja som. Pozvanie poďte ku Kristovi a buďte v ňom zdokonalení, vyžaduje a očakáva zmenu. Našťastie, on nás nenechal samých. A ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosť. Potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými. Keď sa spoliehame na spasiteľovo uzmierenie, môžeme sa zmeniť. Som si tým istý. V mene Ježiša Krista. Amen.
Young men, you have probably
heard before. Mladí muži, asi ste už predtým počuli, že ste vyvolená generácia, čo znamená, že vás Boh vybral, aby ste prišli na zem za veľkým účelom. Viem, že je to pravda. No, v tento večer by som k vám rád hovoril ako ku generácii mnohých možností, pretože nikdy predtým v histórii neboli jednotlivci požehnaní toľkými možnostami. Viac možností znamená viac príležitostí. A viac príležitostí znamená viac potenciálu činiť dobro aj zlo. Verím, že vás sem Boh poslal, pretože vám dôveruje, že sa správne vyznáte medzi možnostami, ktoré máte k dispozícii. Prezident Kimball povedal, verím, že pán veľmi túží po tom, aby vložil do našich rúk v náleži, ktoré si my, lajaci, nevieme ani predstaviť. Vyrastáte s jedným z najväčších nástrojov dobra v histórii človeka s internetom. S tým prichádza široký výber možností. Avšak táto množstva so sebou nesie zodpovednosti. uľahčuje váš prístup k tomu najlepšiemu aj najhoršiemu, čo svet ponúka. Môžete s tým dosiahnuť veľké veci za krátky čas, alebo môžete byť chytení do nekonečné slučky bezdýznáznosť, ktoré mrhá vašim časom. Kliknutím získate prístup k čomukoľvek, po čom vaše srdce túži. To je ten kľúč. Po čom vaše srdce túži. K čomu ste priťahovaní? Kam povedú vaše túžby? Pamätajte, že Boh dáva ľuďom podľa ich priani, že bude súdiť podľa ich skutkov, podľa priania ich srdca. Starší McConkie povedal, v reálnom, hoci prenesenom, v zmysle je kniha života záznamom skutkov ľudí a ako taký je zapísaná na ich tele. To znamená, že každá myšlienka, slovo a skutko má vplyv na ľudské telo. Toto všetko zanecháva stopy. Stopy, ktoré on, ktorý je večný, to ukáže prečítať. A to tak ľahko, ako môžeme prečítať slova v knihe. Internet tiež zaznamená vaše túžby v jadrane formou vyhľadávaní a kliknutí. Existujú celé legie čakajúce na to, aby tie túžby splnili. Keď surfujete po internete, zanechávate stopy. O čom sa rozprávate, na akých stránkach ste boli, ako to z toho ste tam boli a čo vás zaujímava. Týmto spôsobom pre vás internet vytrvá profil. V istom zmysle vašu kybernetickú knihu života. Tak, ako v živote internet vám dá, čo hľadáte. Ak sú vaše túžby čisté, internet ich môže zväčšiť, urobiť ešte jednoduchším zaoberať sa hodnotnými aktivitami. Ale ten opak je takisto pravdivý. Starší Maxwell o tom hovoril, to, po čom vytrvalo túžme, je to, čím sa časom nakoniec staneme a čo obdržíme vo večnosti. Iba zlepšovaným a cvičením našich túžob sa oni môžu stať našim spojovcami, namiesto toho, že nepriateľmi. Mojim bratia, ak nie ste proaktívni, zlepšovaní vašich túžob, svet to urobí za vás. Svet sa snaží ovplyvniť vaše túžby. Zvádza vás niečo si kúpiť, na niečo kliknúť, niečo si prečítať alebo pozrieť. Koniec koncov, tia voľba je na vás. Máte slobodu jedania. Je to moc nielen konať podľa vašich túžob, ale tiež vaše túžby prečistiť, vyčistiť a pozdvihnúť. Sloboda jednania je vašou mocou. Každá voľba vás privádza bližšie k tomu, kým sa máte stať, alebo vás od toho. Vždy sa sami sebe spýtajte, kam toto voľba povedie. Rozvíňte schopnosť vidieť za tento okamih. Satan chce ovládiť vašu slobodu jedania. Vie, že jedným z najlepších spôsobov, ako to urobiť, je ten, že lápi do pace. Vaše voľby určujú to, či vás technológia posilní alebo zatročí. Dôvodte mi ponúknuť 4 zásady, aby vám pomohol zlepšiť vaše túžby a viesť vaše využitie technológie. Po prvé, znalosť o tom, kto ste skutočne, robí rozhodnutie jednoduchšími. Mám priateľa, ktorý sa naučil túto pravdu. Jeho syn bol vyučovaný v evanjeliu, ale zdalo sa, že duchovne zblúdil. Často odmietal príležitosti použiť kňazstvo. Jeho rodičia boli sklamaní, keď vyhlásil, že sa rozhodol neslúžiť na misiu. Môj priateľ sa modlil, že sa mu zmení srdce. Táto nádej bola zameraná, keď jeho syn oznámil, že je zasnúbený a nebude v kráme. Tento otec žiadal svojho syna, aby získal svoje patriarchálne požehnanie. Syn súhlasil, ale trval na tom, ale to robil sám. Keď sa po požehnanie vrátil, bol veľmi rozrušený. Vzal svoju priateľku von, kde sa ňou mohol porozprávať. Otec videl tento pár utierať si navzájem slzy. Neskôr sa podielal s otcom o to, čo sa stalo. Vysvetlil, že počas požehnania zazrel, kým bol v predsmrteľnom živote. Videl, aký bol pri predsvedčovaní ostatných, aby nasledovali Krista. Keď vedel, kým naozaj bol, ako by mohol neslúžiť na misi. Muži, pamätajte si, kým naozaj ste. Máte svete kniazstvo. To vás bude inšpirovať činiť správne rozhodnutia, keď budete využívať internet a tiež počas vašho života. Po druhé, zapojte sa do zdroje moci. Máte múdrosť veko. Čo viac slova proroko od starozákonných čas až po Thomasa S. Monsona. Ale ak nenabíjate svoj mobil, je zbytočný. Nepredstavili by ste si jedný deň bez toho, aby ste nabili svoju batériu. Tak, ako je dôležité každý deň odísť plným nabitou batériou vo vašom mobil, je ešte dôležitejšie byť duchovne nabitý. Za každým, keď si zapájate mobil, použite to ako pripomienku, aby ste sa seba spýtali, či ste sa zapojili do zdroja duchovnej moci, modlitby a štúdia písiem, ktoré vás nabijú inšpiráciou od Ducha Svätého. Pomôže vám to spoznať mysel a volu Pána, aby ste robili malé, ale dôležité každodenné rozhodnutie. Mnohí z nás aj šnier prestávajú robiť čokoľvek, čo robíme, aby sme prečítali SMS. Nemali by sme prikladať posolstvom od Pána? Zanedbať to, aby sme sa zapojili do tejto moci, by nebolo možné. Po tretie, to, že máte múdry telefón, vás ešte nerobí múdrymi, ale požívaním toho s múdrostom môže. Nerobte so svojimi smartfónom hlúpe veci. Všetci viete, čo mám na mysli. Existuje spôsobov, ktorými vás technológie môže odpútať od toho. Priate sa príslovím, buďte tam, kde ste, keď ste tam. Keď šoferujete, šoferujete. Keď ste v triede, sústreďte sa na lekciu. Keď ste s priateľmi, venujte im dar svoje pozornosti. Váš mozog sa nemôže sústrediť na dve veci naraz. Viacnásobné úlohy si vyžadujú, aby ste rýchlo prenašali svoju pozornosť. Jedno staré príslovie hovorí, ak nenachádnate dvoch králikov, nechytíte ani jedno. Posledná. Pán poskytuje technológiu na dosiahnutie svojich zámerov. Zámer technológie je urýchliť dielo spásy. Ako členovia generácie s mnohými možnosťami, rozumiete to. Využite ju na pokroku k dokonalosti, pretože vám bolo dané veľa, tiež musíte dávať. Pán očakáva, že využijete tieto nástroje, aby ste povýšili jeho dielo na ďalšiu úroveň, na zdieľanie evanjelia spôsobmi. Tam, kde minulé generácie ovplyvnili svojich blíznych a svoje mesto, vy máte moc ovplyvniť celý svet. Svedčím, že toto je Pánova cirkev. Boli ste vybráti, aby ste pracovali na jeho diele v tomto čase, pretože vám dôveruje, že urobíte tie správne rozhodnutia. Vy ste to vyvolenou generáciou. V mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Ďakujem, bratia, Zbor a kongregácia teraz zaspieva Rejoice, the Lord is King. Potom bude môj privilegium hovoriť a potom vypočujeme prezidenta Eiringa, prvého ráciu v prvom predsedníctve.
Pred skoro 200 rokmi sa krátka americká poviedka Rip Van Winkle stala klasikou. Hlavná postava Rip je neambiciózny muž, ktorý je veľmi dobrý vo vyhýbaní sa dvom veciam, práci a svojej manželke. Jednoho dňa, keď sa prechádzal po horách so svojím psom, objavil skupinu mužov, ktorí pijú a hrajú hry. Potom, ako okusí ich liker, je Rip zrazu ospalý a na chvíľu zatvorí oči. Keď ich znova otvorí, je prekvapený a zistí, že pes je preč. Jeho puška je srdzavná a teraz má dlhú bradu. Rip sa vracie späť do svojej dediny, aby zistil iba to, že sa všetko zmenilo. Jeho manželka zomrela, priatelia boli preč a potrec kráľa Juraj III. V taverne nahradil potrec niekoho, koho nepozná. Generála Georgea Washingtona. Rip Van Winkle spal 20 rokov. A takto premeškal jedno z najvrúžujúcejších období v histórii svojej krajiny. Prespal americkú revolúciu. V roku 1966 použil doktor Martin Luther King mladší tento príbeh ako príklad vo svojom príhovore Neprespíte revolúciu. Dnes by som rád hovoril na rovnakú tému a položil rovnakú otázku všetkým držiteľom kniastva. Spíte počas znovuzriadenia? Občas myslíme, že znovuzriadenie evanjelia je niečo, čo je ukončené a už je to za nami. Joseph Smith preložil knihu Mormonovu, obdržal kľúče kniastva, cerkev bola zorganizovaná. V skutočnosti je znovuzriadenie pokračujúci proces. Žijeme v ňom práve teraz. To zahrňa všetko, čo Boh zjavil, všetko, čo teraz zjavuje, a mnohé veľké a dôležité veci, ktoré ešte zjaví. Bratia, úžasný rozvoj v dnešnej dobe je súčasťou dlhého obdobia prípravy, ktorá vyvrcholí v slávnom druhom príchode nášho spasiteľa Ježíša Krista. Toto je jedno z najpozoruhodnejších období ľudskej histórie. Proroci za stará túžili uzrieť našu dobu. Keď sa náš čas v smrteľnosti naplní, o aké skúsenosti sa budeme schopní podeliť ohľadom nášho príspevku k tomuto obdobiu našich životov a k budúcnosti diela. Budeme schopní povedať, že sme si vyhrnuli rukavy a pracovali celým svojim srdcom, mocou, myslou a silou? Alebo budeme musieť pripustiť, že nás úloha bola prevažne úloha pozorovateľa? Myslím, že existuje mnoho dôvodov, prečo je jednoduchšie trochu si prispať pri purovaní kráľovstva Božieho. Dovolte mi zmieniť sa o troch hlavných. Keď tak budem činiť, vyzvám vás, aby ste premýšľali, či sa niečo z toho nevzťahuje na vás. Ak vidíte priestor pre zlepšenie, žiaram vás, aby ste zvážili, čo môžete urobiť, aby sa veci zmenili k lepšiemu. Po prvé, sebectvo. A už sme o tom počuli dnes večer. Sebectvo. Tí, ktorí sebecky vyhľadávajú svoje vlastné záujmy a potešenie nad všetko ostatné. Hlavnou otázkou sebeckého človeka je, čo z toho budem mať ja? Bratia, som si istý, že môžete vidieť to, čo je v takomto postoji evidentne v rozpore s duchom, ktorého si vyžaduje budovanie kráľovstva. Keď vyhľadávame službu seba namiesto nesebeckej služby, naše priority budú zamerané na naše vlastné uznanie a potešenie. Minulé generácie mali svoje vlastné problémy s mnohými formami egoizmu, ale dnešok je o vážnom boji s nimi. Nie je to žiadna zora náhod, že Oxfordský slovník nedávno prehlásil selfie za slovo roka. Každý z nás prirodzene túži po uznaní. A nie je na tom nič zlé, keď sa uvoľníme a máme zo sebe radosť. Ale ak vyhľadávame zisk a chválu sveta, a je to našou hlavnou motiváciou, premeškáme vykupujúce a radosné skúsenosti, ktoré prichádzajú, keď sme štiedro zapojení do Pánovho diela. Ako z toho von? Odpoveď, ako vždy, leží v slovách Kristových. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sebe samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Tí, ktorí z celého srdca obracajú svoj život k spasiteľovi a slúžia Bohu a blížnym, sa tešia z bohatých požehnaní a plnosti života v takej miere, ktorú sebeckí ľudia nikdy nespoznajú. Nesebecký človek dáva sám zo seba. Môže sa jednať o malé dary pravej lásky, ktoré však vyvolajú veľa dobra. Úsmev, podanie ruky, objatie, počúvanie, láskavé pozbudzivé slovo alebo prejav starostlivosti. Všetky tieto skutky láskavosti dokážu zmeniť srdce aj celý život. Ak budeme využívať tieto príležitosti k službe a prejavom lásky svojim blížnym, vrátanie našej manželky a členov rodiny. Naša schopnosť milovať Boha a slúžiť druhým výrazne vzrastie. Tí, ktorí slúžia druhým, neprespia znovu zriadenie. Ďalšia vec, ktorá môže spôsobiť, že prespíme toto význačné obdobie histórie sveta, je závislosť. Závislosti často začínajú nepozorovanie. Závislosti sú drobné nitky opakovaného správania, ktoré sa časom spletú do hustej siete závislosti. Negatívne návyky sa môžu premeniť v pohľcujúcu závislosť. Tieto zväzujúce reťaze závislosti môžu mať veľa podôb, napríklad pornografia, alkohol, sex, drogy, tabak, hazardné hry, jedlo, práca, internet alebo virtuálna realita. Satan, náš spoločný nepriateľ, má veľa obľúbených nástrojov, ktorými nás okráda o náš božský potenciál naplňať naše poslanie v prvom kráľovstve. Nemecký otec je zarmúcený, keď vidí, ako ochotne niektorí jeho ušlachtili synovia nastavujú za pestie k nasáraniu púť zničujúcich závislostí. Bratia, sme nositeľmi večného kniastva všehomúceho Boha. Sme synovia najvyššieho a sme obdarení neopísateľným potenciálom. Sme stvorení tak, aby sme voľne stúpali k nebesiam. Nemáme byť priviazaní k zemi, zovretí zvieracou kazajkou, ktorú sme si sami vyrobili. Ako z toho von? Zo všetkoho najskôr si musíme uvedomiť, že je o mnoho jednoduchšie sa závislostiam brániť, než ich liečiť. Slovami spasiteľa, dávam vám prikázanie, aby ste nedovolili žiadnej z tých vecí týchto, aby vstúpila do srdca vášho. Pred niekoľkými rokmi sme mali s prezidentom Monsonom príležitosti prehliadnúť si Air Force One. Lietadlo, ktoré prepravuje prezidenta Spojených štátov, museli sme prejsť bezpečnosťou prehliadkou, a keď agenti tajnej služby prehľadovali pred vstupom na palubu proroka, musel som sa usmievať. Veliteľ lietadla mi ponúkol, aby som si sadol na sedadlo kapitána. Bol to skvelý zážitok. Znova sedieť pri kormidle úžasného lietadla rovnakého typu, s akým som po veľa rokov sám lietal. Srdce a mysel mi naplnili spomienky na dlhé krásne lety. Vybavili sa mi všetky tie krásne vzlety a pristátie na letiskách celého sveta. Takmer automaticky som položil ruky na štvorpákové odvládanie ťahu motoru Boeingu 747. V ten moment som za sebou začul milý hlas Thomasa S. Monsona. Dieter, ani na to nepomyslí, povedal.
A
Nič si nepripúšťam, ale je možné, že prezident Monson mi tú chvíľu čítal myšlienky. Keď sme pokúšaní robiť niečo, čo robiť nemáme, bratie, prosím, posluchníme láskyplné varovanie blízkeho člena rodiny, priatelia, nášho milovaného proroka a vždy spasiteľa. Najlepšou ochranou pred závislosťou je nikdy nezačať. Ale čo tu, ktorí sú už zovretí nejakej závislosti? Predovšetkým si prosím uveromte, že existuje nádej. Požiadajte o pomoc svojich blízkych, cirkevných vedúcich a školných poradcov. Cirkev poskytuje pomoc s odvykaním od závislosti posredníctvom miestnych cirkevných vedúcich internetu a v niektorých oblastiach aj skrze služieb rodiny SND. Vždy majte na pamäti, že so spasiteľovou pomocou sa dokážete zo závislosti vymaniť. Možno to bude dlhá a namáhavá cesta, ale Pán vás v tom nenechá. On vás miluje. Ježiš Kristus vytrpel uzmierne, aby vám pomohol zmeniť sa a oslobodil vás zo zajatia hriechu. To najdôležitejšie je neprestať to skúšať. Niekedy je potrebné viac pokusov, kým ľudia uspejú. Tak to nevzdávajte. Nestrácajte vieru. Buďte srdcom Pánovi na blízku a On vám dá moc k oslobodeniu. On vás oslobodí. Drahí bratia, vždy sa držte ďaleko od návykov, ktoré by mohli viesť k závislosti. Tí, ktorí tak účinne, budú môcť zasvetiť srdce, moc, mysel a silu službe Bohu. Takí ľudia neprespia znovu zriadenie. Tretiou prekážkou, ktorá nám bráni zapojiť sa naplno do tohto diela, je veľa superiacich priorít, ktorým čelíme. Niektorí z nás sú natoľko zanezbráznení, že si pripadajú ako vozík ťahaný tuctom zvierat. Každá ťaha iným smerom. Je vynaložené veľa energie, ale vozík sa ani nepohne. Často venujeme najväčšie úsilie nejakému koničku, športu či reakčným aktivít alebo riešeniu spoločenských alebo politických otázok. Všetko toto môže byť dobré a úctihodné, ale zostáva nám čas a energia na to, čo má byť na samom vrchole našich priorít? Ako z toho von? Znova nám pomôžu slova spasiteľa. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. Milovať budeš bližného ako sebe samého. Všetko ostatné v živote by malo byť podriadené týmto prioritám. Dokonca aj v službe v cirkvi je jednoducho robiť dlho veci so zotrváčnosťou a bez srdca, či podstaty učeníctva. Bratia, my ako nositelia kňazstva máme záväzok byť ľuďmi, ktorí milujú Boha a svojich blížnych a sú to ochotní preukázovať skrze lásku v slovách a v činoch. To je samo podstatou toho, kým sme my ako učeníci Ježiša Krista. Tí, ktorí žijú podľa týchto zásad, neprespia znovu zriadenie. A apoštol Pavol napísal, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ty Kristus. Drahí priatelia, Vedzte, že ste synovia svetla. Nedovolte, aby vás premohla sebeckosť. Nedovolte, aby vás premohli návyky, ktoré môžu viesť k závislosti. Nedovolte, aby vás superiace priority učičkali k lahostajnosti alebo vás otrhli od požehnaného učeníctva a zušlachtujúcej kňazskej služby. Ak sa budeme tomuto posvetnému dielu venovať len na polovicu srdca, vystavujeme sa ako jednotlivci, rodiny a aj ako Kristova cirkev príliš veľkému riziku. Byť učeníkom Ježíša Krista neznamená robiť niečo len raz za týždeň alebo raz za deň. Znamená to robiť niečo stále a vždy. Pánov sľub daný jeho skutočným držiteľom kňazstva je skoro až nepochopiteľný. Tí, ktorí sú verní, aby získali tieto dve kňazstva a aby zveľovovali svoje povolanie, sú posvetení duchom k obnoveniu tela svojho. A preto všetko, čo má náš Otec im, bude dané. Svedčím o tom, že očistujúca moc uzmrenia Ježíše Krista a pretvárajúca moc Ducha Svätého dokážu uzdraviť a zachrániť celé ľudstvo. Je našou výzvou, našou posvetnou povinnosťou a našou radosťou dbať na spasiteľovo volanie, nasledovať ho s ochotnou mysľou a s celým úmyslom srdca. Poďme striasť reťaze, ktorými sme spútaní a vidíme z temnoty a postaneme z prachu. Buďme bdeli a nebuďme unavení konaním dobra, lebo kladieme základ veľkého diela, ktorým je pripraviť všetko na návrat spasiteľa. Bratia, keď pridáte svetlo svojho príkladu, ako svedectvo o nádhere a moci znovu zriadenej pravdy, neprespíte znovu zriadenie. O tom svedčím a zanechávam vám svoje požehnanie v mene Ježíša Krista. Amen.
My dear brothers, I'm
drahí bratia, som vďačný byť tu s vami. Modlím sa za to, aby ducha tu bol. Všetci máme svojich hrdinov, obzvlášť keď sme mladší. Narodil som sa a vyrásal v Princetone v New Jersey v Spojených štátoch. Veľmi preslavený sportový tím, ktorý sa nachádzal v susedstve, mal svoje ústredie v New Yorku. Bol to domo troch profesionálnych baseballových tímov. Brooklyn Dodgers, New York Giants a New York Yankees. Philadelphia bola dokonca ešte bližšie k nášmu domu a tam sídlili baseballové týmy Athletics a Phillies. Bolo tam pre mňa množstvo potenciálnych baseballových hrdinov z týchto tímov. Joe DiMaggio, ktorý hral za New York Yankees, stal tým môjim baseballovým hrdinom. Keď sme s bratmi a priateľmi hrali na školskom dvore pri našom dome baseball, snažil som sa svichnúť palkou práve tak, ako som si myslel, že by to robil Joe DiMaggio. Bol to ešte pred dobou televízie, takže som mal iba obrázky z novín, z ktorých som mohol kopírovať jeho švih. Keď som bol starší, otec ma dozviedol na štadión Yankees. Bol to jediný raz, čo som videl Joe DiMaggio hrať. Ako keby som tam stále bol, vo svojej mysli vidím jeho švih palkou a vidím bielu loptičku, ako letí priamo na miesto v strede pola. Nuž, moje baseballové zručnosti sa nikdy ani len nepriblížili k tým, ktoré mal môj hrdina. Ale zo párkrát som trafil baseballovú loptičku veľmi dobre. Odkopíroval som jeho mocný švih tak dobre, ako sa len dalo. Keď si vyberieme hrdinu, začneme kopírovať, vedome či nevedome, čo máme na nich najradšie. Našťastie, moji múdri rodičia postavili predo mňa dobrých hrdinov. Otec ma zobral na štadión Yankees iba raz, aby som videl svojho baseballového hrdinu hrať. Ale každú nedeľu mi umožnil, aby som videl muža kňazstva, ktorý sa stal hrdinom. Tento hrdina ovplyvnil môj život. Môj otec bol predseda maličkej pobočky, ktorá sa stretávala u nás doma. Keby ste prišli v nedeľu, boli ste v cirkvi. Naša pobočka nikdy nemala viac ako 30 ľudí. Bol tam mladý muž, ktorý priviezol svoju mamu na zhromaždenie, ale nikdy nevošiel do domu. Bol môj otec, kto uspel pri pozvaní ho do našho domu. Mladý muž bol pokrštený a stal sa môjim prvým a jediným vedúcim Aronovho kňazstva. Stal sa môjim kňazským hrdinom. Ešte vždy si pamätám na drevenú sošku, ktorú mi dal ako odmenu za to, že som dokončil projekt rúbania dreva pre jednu vdovu. Vždy, keď oprávnene chválim služobníka Božieho, snažím sa byť takým ako on. V našej malej pobočke som si vybral ďalšieho hrdinu. Bol to námorník Spojených štátov, ktorý prišiel na naše zhromaždenie vo svojej zelenej uniforme. Bol to v čase vojny. A to samotné ho učinil môjim hrdinom. Námorníctvo ho poslalo na Princetonskú univerzitu, aby získal ďalšie vzdelanie. Ale oveľa viac než jeho vojenské uniforma, bolo pre mňa to, že som sa na neho pozeral ako hrať, ako kapitán týmu amerického futbalu. Videl som ho hrať na univerzitný basketbalový tým a tiež ako lapača za ich baseballový tým. A čo viac, prišiel ku nám domov, aby mi ukázal, ako strieľať do koša obomi rukami. Povedal mi, že budem potrebovať túto zručnosť, pretože jedného dňa budem hrať za dobré týmy. Vtedy som si to neuvedomoval, ale veľa rokov bol pre mňa vzorom pravého muža kňazstva. Každý jeden z vás bude vzorom muža kňazstva, či to už chcete, alebo nie. Keď ste prijali kňazstvo, stali ste sa zapalenou sviečkou. Pán vás vložil do svietnika, aby ste osvetcovali cestu pre všetkých, ktorí vás obklopujú. To obzvlášť platí pre tých, ktorí sú vo vašom kňazskom kvore. Môžete byť dobrým príkladom, priemerným, alebo aj zlým. Môžete si myslieť, že vám na to nezáleží, ale Pánovi na tom záleží. Vyjadril to týmto spôsobom. Vy ste v svetle sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté, ani svietcu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v doma. Tak sviet vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Bol som požehnaný príkladmi skvelých držiteľov kňazstva v forách, v ktorých som mal to šťastie slúžiť. Môžete robiť to, čo oni pre mňa urobili, tým, že budete príkladmi, ktorí budú ostatní nasledovať. Všimol si som tri spoločné charakteristiky držiteľov kňazstva, ktorí sa stali mojimi hrdinami. Jednou z nich je zbor modlitby, druhá je návyk služby a tretia je neochvejné rozhodnutie byť čestným. Všetci sa modlíme, ale držiteľ kňazstva, ktorým chcete byť, sa modlí často a so skutočným zámerom. Večer poklaknite a ďakujte Bohu za požehnanie dňa. Budete mu ďakovať za rodičov, učiteľov a za dobré príklady, hodné nasledovanie. Vo svojich modlitbách budete hovoriť konkrétne o tých, ktorí požehnali váš život a ako počas oného dne pomáhali. To si bude vyžadovať viac než len pár minút a viac než len trochu premýšľania. Prekvapí vás to a zmení vás to. Keď sa budete modliť o odpustenie, zistíte, že aj vy opúšťate druhým. Keď budete Bohu ďakovať za jeho dobrotu, budete premýšľať nad druhými, ktorí potrebujú vašu dobrotu. A znova táto skúsenosť vás prekvapí každý deň a časom vás zmení. Jedného dňa budete zmeniť takouto vrúcnou modlitbou a pocítite, že skutočne ste dieťa Božie. Keď budete vedieť, že ste dieťa Božie, budete tiež vedieť, že On od vás veľa očakáva. Ako od svojho dieťaťa bude od vás Boh očakávať, že budete nasledovať Jeho učenie a učenie Jeho drahého syna. Bude očakávať, že budete štiedri a láskaví k druhým. Bude sklamaný, ak ste pyšní a zameraní na seba. Požehná vás, ak si budete želať postaviť záujmy druhých nad svoje vlastné. Niektorí z vás už ste vzormi nesebeckej kňazskej služby. Do chromov po celom svete prichádzajú držiteľe kňazstva pred úsvitom. Pre takéto obetovanie času a úsilia vo svete net prejavujú verejného uznania. Išiel som s mladými ľuďmi, keď slúžili tým, ktorí sú v duchovnom svete. Ako som tak videl, viac šťastie než vyčerpanie v tvárach tých, ktorí tam slúžia, tak skoro alebo tak neskoro, viem, že v tomto živote sú veľké odmeny pre takúto nesebeskú kňazskú službu. Videl som rovnaké šťastie v tvárach tých, ktorí rozprávajú druhým o požehnania, ktoré prichádzajú s členstvom v Kráľstve Božom. Poznám predsedu pobočky, ktorý skoro každý deň privádza ľudí k misionárom, aby ich učili. Ale pred niekoľkými mesiacami ešte ani nebol členom cirkvi a teraz tam misionári učia a pobočka rastie v počtoch a silne vďaka nemu. Ale viac než to, on je svetlo pre druhých, ktorý otvorí svoje ústa a urýchli tak Pánovo zhromažďovanie detí nebeského Otca. Keď sa modlíte a slúžite druhým, vaše poznanie, že ste dieťa Božie, narastie. Budete si lepšie uvedomovať, že on je smutný, ak ste akýmkoľvek spôsobom nečestný. Budete odhodlanejší dodržať svoje slovo. Budete si viac uvedomovať, aby ste nebrali to, čo vám nepatrí. Budete odhodlanejší na čas dokončiť každú úlohu, ktorá vám bola daná Pánom a ktorú ste prijali. Namiesto premýšľania, či prídu ich domáci učitelia, sa deti v rodinách, ktoré ste povolaní učiť, budú tešiť na vašu očakávanú návštevu. Moje deti mali také požehnanie. Keď vyrastili, mali kňazský hrdinu. Tento požehnaný príklad sa teraz prenáša na tretiu generáciu. Moje posolstvo je tiež posolstvom vďaky. Ďakujem vám za vaše modlitby. Ďakujem vám za to, že si uvedomujete fakt, že nemáte všetky odpovede. Modlite sa k Bohu nebies, aby ste vyjadrili svoju vďaku a dovoláte sa jeho požehnaní pre svoje životy a životy vašej rodiny. Ďakujem vám za službu druhým a za dobu, kedy ste nepocítili potrebu byť za vašu službu ocenení. Prijali sme Pánovo varovanie, že ak sa svoju službu očakávame ocenenie v tomto svete, môžeme stratiť väčšie požehnanie. Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli. Ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto, keď dávaš almužnu nitru pred sebou, ako robia pokrytci, Veru vám hovorím, majú svoju odmenu. Ale keď ti dávaš almužu, nech nevie tvoje lavice, čo robia pravice. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Tí veľkí držitelia kniazstva, ktorí boli mojimi vzormi, si necelkom uvedomovali to, že majú kvality hrdinov. V skutočnosti sa zdalo, že majú problém vidieť tie veci, ktoré som na nich najviac obdivoval. Spomínal som, že môj otec bol verným predsedom maličkej pôvodskej cirkvi v New Jersey. Neskôr bol členom generálnej rady nedelnej školy cirkvi. Dávam si dnes pozor, aby som hovoril zdržanlivo o jeho kniazkej službe, pretože on tak robil aj on. To isté sa dá povedať aj o námorníkovi, ktorý bol hrdinom môjho detstva. Nikdy mi nerozprával o svojej kniazkej službe. Iba jednoducho slúžil. O jeho vernosti som sa dozvedel od druhých. Takže moja rada pre vás, ktorí chcete požehnávať druhých svojim kniazstvom, robte to isté vo svojom živote, ktorý je verejný pre každého okrem Boha. Modlite sa k Bohu. Ďakujte mu za všetko dobré vo vašom živote. Požiadajte ho o to, aby ste poznali, akých jednotlivcov vám poslal do cesty, aby ste im slúžili. Proste ho o pomoc pri takéto službe. A na to všetko zapamätajte si, že zo všetkej služby, ktorú poskytnete, nie je väčšie, ako keď pomáhate ľuďom, aby sa rozhodli byť spôsobilými pre večný život. Boh nám dal toto nad všetkým stojace vedenie ohľadom používania našho kniazstva. A on je toto úžasným príkladom. Tento príklad vidíme v malom, v jeho najlepších smrteľných služobníkov. A Pán Boh povedal Mojžišovi, hovoriac, nebesie, tie sú mnohé a nemôžu byť spočítané pre človeka, ale sú spočítané pre mňa. A ako jedna zem pominie, aj jej nebesie práve tak príde iné a nie žiadneho konca pre diele moje. Ani pre slovo moje, lebo chlad, toto je dielo moje a slava moja, uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka. Sme tu, aby sme pomohli v tom diele. Každý z nás môže mať význam. Boli sme pripravení pre túto dobu a miesto. Každý z nás bol požehnaný príkladom tých, ktorí učinili toto dielo najdôležitejšou súčasťou svojho času na zemi. Modlím sa, aby sme si navzájom pomáhali viesť sa k takejto príležitosti. Boh Otec žije a odpovie na modlitby o pomoc, ktorú potrebujete, aby ste mu slúžili dobre. Ježiš Kristus je vzkresený Pán. Toto je jeho cirkev. Kňazkou, ktoré držíte, je moc konať v jeho mene a v jeho diele, aby ste slúžili deťom Božom. Keď dáte svoje celé srdce do tohto diela, on vás pozdvihne. To vám slúbujem v mene Ježíša Krista, nášho spasiteľa. Amen.
Bratia, sme vďační za to, že ste dnes večer prišli. Rovnako sme vďační zboru za hudbu. A tiež ďakujeme všetkým tým, ktorí podielili na príprave tohto stretnutia. Teraz budeme mať privilegium vypočuť si nášho proroka, prezidenta Mocena. Po postrechu prezidenta Mocena zbor zaspíva piesan Abide with me. Záverečnú modlitbu potom prenesie brat Oskar Thorpe, ktorý bol dnes popoludne uvolnený z povolania generálneho prezidenta nedelnej školy.
My beloved brethren,
milovaní, moji milovaní bratia, ako úžasné je byť opäť s vami.
Modlím sa o pomoc z nebies, keď prijímam príležitosť sa vám prihovoriť. Okrem tohto konferenčného centra sú vás tisíce ďalších zhromaždení v cirkevných budovách a inde po celom svete. Všetci máme niečo spoločné, čo nás spája, pretože sme boli poverení niesť kniažstvo Božie. Sme tu na tejto zemi v pozoruhodnom období jej histórie. Naše príležitosti sú takmer neobmedzené, ale predsa len čelím množstvu výziev. Niektoré z nich sú unikátne práve pre dobu, v ktorej žijeme. Žijeme vo svete, kde sú morálne hodnoty vo veľkej miere odhodené nabok, kde hriech je kriklavo vystavovaný a kde nás obklopuje pokúšenie odbočiť z tesnej a úzkej cesty. Čelíme neustálým tlakom a zákerným vplyvom, ktoré ničí všetko, čo je slušné a pokúšajú sa nahradiť to plitkými filozofiami a zvykmi sekulárnej spoločnosti. Kvôli týmto a iným výzvam sú stále pred nami rozhodnutia, ktoré môžu určiť náš osud. Aby sme učinili správne rozhodnutia, potrebujeme odvahu. Odvahu povedať nie, keď by sme mali. Odvahu povedať áno, keď je to vhodné. Odvahu činiť to, čo je správne, pretože to je správne. Nakoľko sa trend dnešnej spoločnosti rýchlo vzdialuje od hodnot a zásad, ktoré nám Pán dal, takmer určite budeme vyzváni obhajovať to, v čo veríme. Budeme mať odvahu to urobiť? Prezident J. Reuben Clark, ktorý bol mnoho rokov člen prvého predsedníctva, povedal, nie neznáme sú prípady, kedy tí, ktorí si mysleli, že majú vieru, cítili, že ak vydajú svedectvo o svojej viere, privodie tým na seba výsmech svojich neveriacich kolegov. A preto buď upravili, alebo zle vysvetlili svoju vieru, alebo podali jej chábe vysvetlenie, alebo dokonca predstierali, že sa jej vzdali. Toto sú pokrytci. Nikto z nás by si neželal mať na sebe takúto nálepku. A predsa sa zdráham v niektorých prípadoch hlásať svoju vieru. Môžeme sami sebe pomôcť vo svojej túžbe činiť to, čo je správne. Ak budeme na takých miestach a zúčastňovať sa takých aktivít, kde sú naše myšlienky ovplyvnené dobrom a kde sa duch Pána bude cítiť dobre. Spomínam si, že som nedávno čítal o ráde, ktorú dal otec svojmu synovi, keď sa sťahoval, aby študoval na vysokej. Ak sa kedy ocitneš tam, kde by si nemal byť, odiť. Koniec citátu. Každému z vás ponúkam tú istú rádu. Ak sa niekedy ocitneš tam, kde by si nemal byť, odiť. Výzva k odvahe neustále prichádza ku každému z nás. Každý deň našho života potrebujeme odvahu. Nie len pri významných udalostiach, ale častejšie, keď činíme rozhodnutie, alebo reagujeme na okolnosti okolo nás. Škótsky básnik a spisovateľ Robert Louis Stevenson povedal, každodenná odvaha má len zopár svedkov, ale tá vaša nie je menej impozantná len preto, že vám neznejú žiadne bubny a zastupí nekričia vaše meno. Odvaha prichádza v mnohých podobách. Charles Swindoll, kresťanský spisovateľ, napísal, odvaha sa netýka len vojnového pola, alebo odvážne chytiť zlodie vo vašom dome. Skutočná skúška odvahy je oveľa menej hlučná. Sú to skryté skúšky, ako zostať verný, keď sa nikto nevdívá, ako zostať sám, keď vás nikto nechápe. Rád by som dodal, že táto skrytá odvaha tiež zahrňa to, že činíme správne veci, i keď sa možno bojíme. braníme vašu vieru s rizikom, že sa nám budú posmievať a zochávávame si túto vieru i vtedy, keď nám hrozí, že stratíme priateľov alebo sociálny status. Ten, kto stojí pevne za tým, čo je správne, musí riskovať, že niekedy bude nepopulárny a odmietaný. Keď som slúžil v námorníctve Spojených štátov počas druhej svetovej vojny, učil som sa z odvážnych skutkov, udatných prípadov a prípadov odvahy, príkladov odvahy. Jeden, na ktorý nikdy nezabudnem, bol o tichej odvahe 18-ročného námorníka, nie z našej cirkvi, ktorý nebol taký pyšný, aby sa nemodlil. Z 250 mužov v jednotke bol tým jediným, ktorý každý večer poklákol pri svojej príčni, niekedy uprostred posmešných grobianov a vtipkujúcich pohanov. Nikdy nezaváhal, nikdy neobchávoval, mal odvahu. Prednedávnom som počul o príklade niekoho, kto vyzeral, že určite stratil túto skrytú odvahu. Priateľka mi rozprávala o duchovnom a vieru podporujúcom zhromaždení sviatosti, ktoré navštívila spolu so svojím manželom. Mladý muž, ktorý mal úrad kňaza v Aradovom kňazve, sa dotkol srdc celé kongregácie, keď hovoril o pravdách Evangelia a o radosti z dodržiavania prikázaní. Keď stal za rečníkým pultom, vyzerajúc tak čisto a uchladne vo svojej bielej košeli a kravate, vydal vrúcne a dojímavé svedectvo. Neskôr toho istého dňa, keď táto žena a jej manžel prechádzali autom okolo ich susedov, uvideli toho istého mladého muža. Teraz však uvideli úplne iný obraz, keď kráčal po chodníku oblečený v otrhanom oblečení a fajčiac cigaretu. Moje priateľka a jej manžel neboli len veľmi sklamaní a smutní, ale tiež boli zmetení z toho. Ako mohol byť taký presvedčivý počas zhromaždenia sviatosti a potom sa tak rýchlo zmeniť na niekoho úplne iného? Bratia, ste ten istý človek, nech ste kdekoľvek a nech robíte čokoľvek. Človek, ktorým vás chce mať náš nebeský Otec a človek, o ktorom viete, že by ste mali byť. V rozhovore publikovanom v celonárodnom časopise požiadali veľmi známeho univerzitného hráča basketbalu Jabariho Parkera, člena cirkvi, aby sa podelil o najlepšiu rádu, ktorú dostal od svojho otca. Jabari odpovedal, môj otec povedal, len zostaň tým istým človekom v tme i vo svetle. Len zostaň tým istým človekom v tme i vo svetle. Dôležitá ráda, bratia, pre nás všetkých. Naše písma sú plne príkladov oného druhu odvahy, ktorú každý z nás potrebuje v dnešnej dobe. Prorok Daniel prejavil extrémnu odvahu tým, že stal za tým, o čom vedel, že je správne, a tým, že preukázal odvahu modliť sa, hoci mu za to hrozila smrť. A Binadiho život je charakterizovaný odvahou, preukázanou jeho ochotou radšej obetovať svoj život, než poprieť pravdu. Nie sme my všetci inšpirovaní životmi 2000 odvážnych synov Helemonových, ktorí boli vyučovaní a preukázali potrebu mať odvahu, nasledovať učenie rodičov, byť cudní a čistí, ale žiadny z týchto príbehov v písmach neprevýši príklad Moroniho, ktorý mal odvahu vytrvať v spravodlivosti do úplného konca. Joseph Smith poskytol počas svojho života nespočetné príklady odvahy. Jeden z najdramatickejších nastal vtedy, keď boli spolu s ostatnými bratmi spútaní a zadržiavaní v nedokončenom končenom zrube blízko súdnej budovy v Richmonde v Missouri. Parley P. Pratt jednej noci napísal: Ležali sme, ako keby sme spali, až kým nenastala polnoc a naše uši a srdcia boli plné bolestí, keď sme hodiny počúvali obscénne vtipy, odporné prísahy, strašné ruhanie a vulgárne reči našich stráží. Pokračoval. Počúval som, až kým som nebol taký znechutený, šokovaný, schrozený a taký plný ducha rozhorčenej spravodlivosti, že som sa len horko ťažko držal toho, aby som sa nepostavil a nepokarhal ich, ale nepovedal som nič Josefovi ani nikomu inému, hoci som ležal vedľa neho a vedel som, že je hore. Náhle stál na nohách a hovoril hlasom hromu, alebo ako revúci lev, vyslovujúc tak doslovne, ako si môžem spomenúť tieto slova. Ticho! V mene Ježíše Kriste vás karhám a prikazujem vám, aby ste boli ticho. Nebudem žiť ani okamih a počúvať takéto reči. Prestaňte s tými rečami, alebo vy, alebo ja v tomto momente zomrieme. Josef stál v spriamene v hrozostrašnom majestáte. Bol spútaný bez zbrane a predsa bol pokojný a dostojný. Pozrel sa na vystrašené stráže, ktoré sa zrčili do kúta alebo sa prikričili. Títo zdánlivo nenapraviteľní muži sa ospravedlnili a zostali ticho. Nie všetky skutky odvahy prinesú také pôsobivé alebo okamžité výsledky. Napriek tomu, všetky z nich prinesú pokoj mysle a poznanie, že právo a pravda sú obraňované. Je nemožné stať rovno, keď máme svoje korene zasadené do pohyblivých pieskov, populárnej mienky a schválenie ostatných. Potrebujeme odvahu Daniela, Abinadiho, Moroniho či Josefa Smitha, aby sme zostali silní a pevne ukotvení k tomu, o čom vieme, že je správne. Oni mali odvahu nerobiť to, čo bolo ľahké, ale to, čo bolo správne. Budeme čeliť strachu, zažívať výsmech a zakúšať protivenstvo. Majme odvahu vzdorovať spoločenským kompromisom, odvahu stať za zásadou. Práve odvaha, nie kompromis, prináša úsmev Božieho schválenia. Odvaha sa stáva užitočnou a zmysluplnou cnosťou, ak ju chápeme nielen ako ochotu hrdinsky zomrieť, ale aj ako odhodlanie správne žiť. Keď sa posúvame vpred, pokúšajúc sa žiť tak, ako by sme mali, určite obdržíme pomoc od Pána a môžeme nájsť útechu v Jeho slovách. Mám rád Jeho prísľub, zaznamenaný v knihe Jozua. Nenechám ťa a neopustím. Buď silný a odvážny. Nestrachuj sa a nezúfaj. Lebo Hospodín, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Môj milovaní bratia, s odvahou našho predsvedčenie môžeme spolu s apoštolom Pavlom vyhlásiť: Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo. A potom s rovnakou odvahou môžeme nasledovať Pavlovú rádu: Buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske v duchu, vo viere a v mravnej čistote. Tragické nezhody prichádzajú a odchádzajú, ale vojny požadujúce duše ľudí pokračujú bez odmedzenia. ako zvuk polnice prichádza slovo Pána svetu k vám, ku mne a k držiteľom kniazstva všade na svete. Naučte sa teda každý svojim povinnostiam a venujte sa so všetkou usilovnosťou úradu, ku ktorému ste boli povoláni. Potom budeme, ako prehlasil apoštol Peter, dokonca kráľovským kňazstvom, zjednotením v zámere a obdarovaním mocou vo výšin. Keď každý z vás dnes večer odíde s odhodlaním a s odvahou povedať, spolu s Jobom za stará, pokiaľ len dýcham, nevzdám za svojej neviny. Je mojou pokornou modlitbou, aby to tak bolo. V mene Ježíše Krista, našim Pánom. Amen.
Our Father in heaven, how thankful.
Náš nebeský Otče, sme vďační za to, za to privilegium súčasniť za toto zasadanie. Ďakujeme ti za tvojho ducha, ktorého sme cítili. Požehnaj nám s odvahou, ako prezident Monson nám povedal. A modlíme sa o to, aby sme mali túto odvahu. A modlíme sa, aby sme mohli hovoriť o týchto veciach s našim blížnym. A modlíme sa o tých, ktorí majú problémy a trpia, a požehnaj im, aby mali pomoc v mene Ježiša Krista. Amen.